iz žitnice slovenstva.
Na današnji dan leta 1952 je v Vipavi umrl skladatelj in duhovnik Vinko Vodopivec. Po mašniškem posvečenju leta 1901 v Gorici je začel zahtevno poklicno pot, v kateri je združeval službo župnika, ki jo je v Kromborku opravljal od leta 1908 do svoje smrti, poslanstvo skladatelja in delo pogumnega narodnega buditelja. V Vodopivčevem glasbenem ustvarjanju prevladujejo zborovske pesmi, od katerih omenimo skladbe, v katerih je zaznaven ljudski duh in med katerimi sta zlasti znani pesmi Jaz bi rad rudečih rož in Žabe. Njihova sveža melodika, pa ne gre za cerkvene ali posvetne skladbe, kaže na talentiranega ustvarjalca. Vodopivec je svojim glasbenim delom odigral tudi pomembno narodno prebudno vlogo. Z izdajanjem pesmaric, lastnih in drugih slovenskih pesmi je v času fašističnega raznarodovanja pomembno prispeval k razvoju zborovskega petja na Primorskem. O dragocenosti tega narodnostnega prizadevanja priča zapis v slovenski kroniki 20. stoletja, v katerem beremo takole. Čeprav so fašistične oblasti na Primorskem v 30. letih še poostrile svojo raznarodovalno politiko in so po prvem tržaškem procesu zaprle zadnjo slovensko šolo, jim ni uspelo, da bi v Gorici in Trstu povsem uničile slovensko založniško dejavnost. V obeh mestih je med leti 1930 in 1941 izšlo približno 438 publikacij, od katerih je večina izpod peresa tistih razumnikov, ki so se kljub izredno težkim razmeram odločili ostati in delati v julijski krajini. Poleg Franceta Bevka najdemo med njimi imena številnih ljudi, ki so svojim kulturnim in političnim delom zapustili globoko sled v slovenskem zgodovinskem spominu. Škofa Sedeja in Fogarja, duhovnike Virgilija Ščeka in Ivana Trinka, pisatelja Andreja Budala, Antona Kacina, Damirja Fajgla, ilustratorje Milka Bambiča, Toneta Kralja in Augusta Černigoja, narodna mučenca Lojzeta Bratuža in Stanka Vuka. Glede na razmere, ki jih je narekovala stroga preventivna cenzura, je očitno, da se je moral slovenski tisk omejiti na najbolj nedolžne teme, predvsem na nabožno in poučno znanstveno literaturo, na kuharske priročnike, pratike, koledarje, pesmarice, slovnice, književnost za otroke. Med izdajami niso manjkali niti romani, v veliki meri izvirni pa tudi prevodi iz francoščine, češčine in poljščine. Poglavitna slovenska založba na Primorskem je bila v tem času Goriška matica oziroma Unione Editoriale Goriciana, kakor so jo preimenovali leta 1930. Ta si je pod neutrudnim Bevkovim vodstvom prizadevala, da bi med ljudmi razširila čim več cenenih slovenskih knjig. Poleg nje so delovala tudi druga manjša založniška podjetja, od katoliške tiskarne v Gorici do knjigarne Štoka v Trstu, ki so tudi odločilno prispevala k temu, da se je slovenska tiskana beseda ohranila pri življenju. Poleg legalnih publikacij pa ne gre pozabiti še na ilegalni tisk, ki je krožil na Primorskem, in samo založbe. Med njimi naj omenimo Tihe besede, Malajda, Lipa, Plamen, Štempiharski glas. Vendar ne legalni, ne ilegalni tisk nista mogla zadostiti potrebam primorskih Slovencev po slovenski literarni besedi. S temi besedami smo se spomnili skladatelja in duhovnika Vinka Vodopivca, ki je umrl na današnji dan leta 1952. Rubriko je pripravila Tadeja Krže, zdaj pa povabljeni, da prisluhnete Vodopivčevim Žabam v izvedbi okteta Deseti brat.
Skokica nevesta mlada, ženi mi je dal ta krak, raje Moje birče bo sem bral, raja jodo se se trise, rega, rega, rek, kvak, 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 kvak.
Živi, živi, živi nas na mesto, glas povzvigne kraku svat. Zagrmi, zagrmi, i kakih 200, regregreg, regregreg, kuak, kuak.
Quack, 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 quack,